Era Sport 101,8.
Μαλλιοτραβήγματα χθες στο Old Trafford. Ο Λίσανδρο Μαρτίνες της Manchester United αποβλήθηκε διότι τράβηξε από την κοτσίδα του Dominic Calvert-Lewin της Leeds. Αστεία απόφαση, έτσι. Αυτό μου φάνηκε εμένα. Όλα γίνονται εν τέλει για να υποβιβαστεί η Tottenham. Υπάρχουν βέβαια και τα χειρότερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, για παράδειγμα, υπάρχει και συνεχίζει το βιολί του. Τώρα τα έβαλε και με τον Πάπα, διότι ο Λέων είναι ένας, αλλά Λέων είναι γά του πολέμου και των απειλών από αλαζονικούς ανθρώπους, όπως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, ο οποίος προσφάτως είπε ότι θα εξαφανίσει τον περσικό πολιτισμό. Φοβερά πράγματα. Φοβερό και το γεγονός ότι η Union προσέλαβε γυναίκα προπονήτρια για τα τελευταία της παιχνίδια στην Bundesliga, 5 τον αριθμό, και βέβαια την έπεσαν κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρότριναν την κυρία Ετά, έτσι λέγεται η υπηρεσιακή προπονήτρια της Union Βερολίνου, να πάει σπίτι της να φτιάξει φρικασέ. Δεν το είπαν έτσι ακριβώς, όμως αυτό ήταν το νόημα. Σεξισμός, δηλαδή, καραμπινάτος εν έτη 2026. Προφανώς και υπάρχει. Όπως υπάρχει και η κερδοσκοπία στη ζωή μας. Βλέπετε τι γίνεται με τα καύσιμα. Κάνει ο μεγάλος τρέλες και οι μεγαλέμποροι, ας τους πω έτσι, τρίβουν τα χέρια τους. Το φοβερό είναι ότι η παγκόσμια πολιτική σκηνή δεν μπορεί να κάνει τίποτα να το αποτρέψει, διότι έχει παραδοθεί στην ελεύθερη ανεφόρον αγορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα μου πείτε τι να κάνουν τα κράτη, δηλαδή διατιμήσεις. Θα πω εν ανάγκη ναι. Αλλά από την άλλη, πόσο ανακουφιστική είναι η μείωση του φόρου ενέργειας που, για παράδειγμα, αποφάσισε η Γερμανία. Οι Γερμανοί πολίτες θα αγοράζουν τη βενζίνη και το πετρέλαιο κατά 17 λεπτά λιγότερο για τους επόμενους 2 μήνες μετά από απόφαση του κράτους να μειώσει το φόρο. Είναι κάτι και αυτό στα σίγουρα, είναι αρκετό όμως? Προφανώς δεν είναι. Είναι γελίο αν το σκεφτείς, με την έννοια πια είναι σαν την εκεχηρία του Τραμπ, ο οποίος έκανε πόλεμο και στη συνέχεια έκανε και χειρία για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, τα οποία πριν από τον πόλεμο όμως που έκανε ήταν ανοιχτά. Έτσι και εδώ ανεβαίνουν τιμές εξαιτίας ενός ανέτιου πολέμου και μετά πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που μειώθηκαν στο ίμιση και άρα αρκετά πάνω από την τιμή που βρίσκονταν πριν αρχίσει αυτός ο ανέτιος πόλεμος. Κάποιοι και πάλι έβαλαν στην τσέπη τους πολλά. Είναι οι γερολαδάδες της σύγχρονης εποχής. Θα μου πείτε, πάλι γκρινιάζεις. Ούτε το Πάσχα δεν χαλάρωσες. Αντιθέτως, παιδιά, αυτό το Πάσχα ήμουν ακριβώς εκεί που ήθελα. Ξέρει η Ολυμπία, στα μέρη τα δικά μας κάτω, με τους αγαπημένους μου ανθρώπους, να ανταλλάσσουμε ευχές, να θυμόμαστε όσα ωραία έχουμε περάσει μαζί και να αισθανόμαστε ευγνώμονες για την ευκαιρία που είχαμε να ξαναβρεθούμε. Είναι μεγάλο προνόμιο να είσαι μαζί με τους αγαπημένους σου, και αυτό γιατί δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα μπορείς να το κάνεις εσαΐ. Αυτό το Πάσχα για μένα πραγματικά ήταν προνομιακό, διότι γύρω από το τραπέζι μας ήταν σχεδόν όλοι υγιείς. Φάγαμε, γελάσαμε, πειράξαμε ένα τον άλλον, τσουγκρίσαμε αυγά, είπαμε δύο τραγουδάκια και θυμηθήκαμε αυτούς που έφυγαν νωρίς. Ήταν όπως έπρεπε, ήταν όπως ευχόμαστε να είναι και το επόμενο. Το επόμενο θέμα που θα δείξουμε σήμερα είναι το Champions League. Έχουμε μεγάλους προημιτελικούς το βράδυ. Θα μπορέσει να κάνει το θαύμα η Μπάρτσα μέσα στη Μαδρίτη? Η Λίβερπουλ έχει τύχει απέναντι στην Paris Saint-Germain? Είναι σημαντικά ερωτήματα και βέβαια δύο πολύ ενδιαφέροντα μάτς. Όμως πριν από αυτά θα πρέπει να σας πω ότι σαν σήμερα το 1912 δόθηκε ένα σημαντικό παράδειγμα ώστε να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο σε αυτή τη ζωή. Το ασφαλέστατο και αβύθιστο πλοίο ονόματι Τιτανικός, γιατί έτσι διαφημιζόταν, προσέκρουσε σε παγόβουνο και 2,5 ώρες αργότερα αυτό το τιτάνιο σκάφος, το Τιτανικός, βρέθηκε στον πάτο της θάλασσας και μάλιστα στο παρθενικό του ταξίδι από το Southampton με προορισμό τη Νέα Υόρκη. 1500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και η Διεθνής Ναυσιπλοεία διαπίστωσε ότι είχε πολλά χιλιόμετρα να διανύσει σε θέματα ασφαλείας. Να σας πω ότι σαν σήμερα, όχι σαν σήμερα, ψέματα, σήμερα γίνεται 90 χρονών ο Σέρπικο. Έτσι, ξέρουμε τι εστί Σέρπικο, έτσι. Μάλιστα κύριε, ο Σέρπικο ζει και συνεχίζει ακόμα και σε αυτή την ηλικία μιλά για τη διαφθορά των αρχών. Σε μια εποχή που η διαφθορά προφανώς δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά αναδιπλώθηκε και χρησιμοποιεί την πρόοδο της τεχνολογίας για να καλύψει τα ίχνη της. Ο Σέρπικο ήταν ένας περίεργος τύπος αστυνομικού. Περίεργος, έτσι. Μα να μην αποδέχεται δωροδοκίες. Δεν έκανε συμβιβασμούς και μάλιστα κατήγγειλε σε πολλές περιπτώσεις παρανομίες στους ανωτέρους του, που έκαναν βέβαια ότι δεν ακούν. Μάλιστα, είχε πυροβοληθεί σε μια έφοδο και οι συνάδελφοί του τον άφησαν εμόφυρτο, ελπίζοντας ότι θα πεθάνει. Έλα όμως που δεν πέθανε ο Σέρπικο. Επέζησε. Ο Αλ Πατσίνο τον υποδίθηκε στη γνωστή ταινία που έντυσε μουσικά ο Μέγας Μίκης Θοδωράκης. Είναι φοβερό πάντως να εξειδανικεύεται αυτό που θα έπρεπε να είναι η κανονικότητα, δηλαδή να μην χρηματίζονται οι κοινωνικοί λειτουργοί, να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να καταγγέλουν την παραβατικότητα. Αν πετύχεις τον Σέρπικο σε κάποια γωνιά της Νέας Υόρκης, αυτό θα σου πει. Και βέβαια δεν θα μπορούσα να μην κάνω και μια αναφορά ότι στο γεγονός ότι σαν σήμερα το 1986 έφυγε από τη ζωή η Simone de Beauvoir. Γνωρίζουμε Simone de Beauvoir. Τη μορφή. Μιλάμε για την πνευματική αρχηγό του φεμινιστικού κινήματος. Το 1949 έγραψε το βιβλίο «Το δεύτερο φύλλο», το Ευαγγέλιο δηλαδή, για την ελευθερία και την αυτοδιάθεση των γυναικών. Δεν μιλάμε για τις ψήφους, για όλα αυτά, μιλάμε για την ελευθερία. Μαζί με τον Ζαν Πολ Σάρτρ ήταν το ζευγάρι με το προνόμιο της πνευματικής υπεροχής. Η Σιμόν Ντε Μποβουάρ έλεγε «Γυναίκα γίνεσαι, δεν γεννιέσαι». Πολύ μεγάλη κουβέντα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, να είμαστε καλά. Είναι η εκπομπή «Στον κόσμο μας», με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, την Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν 4 τρόποι. Με SMS γράφετε «Σπορ» με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό Σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Επίσης το email του σταθμού, το οποίο είναι rasporpapakier.gr. Υπάρχει το γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook. Αναζητείτε στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνική χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Και βέβαια υπάρχει και το Viber. Αναζητείτε Raspor και απλώς συνδέστε για να γράψετε το μήνυμά σας και μπορείτε να δευτερολογήσετε, να τριτολογήσετε και όλα τα σχετικά. Πάμε να ξεκινήσουμε αγαπημένα μουσικά την εκπομπή μας με Annie Lennox και Walking on Broken Glass. Walking on Broken Glass από την Annie Lennox από το μακρινό 1992 και το άλμπουμ Diva. Με αυτό ξεκινήσαμε σήμερα. Είμαστε εδώ πάντα στην Ερασπόρ να χαιρετήσω τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα. Τον Νίκο που λέει Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, Χρήστο, υγεία και ευλογία. Αληθώς φίλε, Στο Ντάσο, ο οποίος λέει πες τα Χρυσόστομο για το κομμάτι του Σέρπικο, τεράστιος Αλ Πατσίνο, ο Τάσος από την Πρέβεζα. Καλησπέρα. Σχόλιο για τη νίκη του Βίκου. Από μένα ρε φίλε Νίκο, περιμένει σχόλιο. Ο Βίκος νίκησε από τη είδα το Λαύριο εκτός έδρας 87-74. Αυτά είναι play-off της Elite League. Για κάποιο λόγο η δεύτερη κατηγορία λέγεται Elite League. Όπου εκεί βλέπουμε Γαρίδα, Κόρυβο, Σαμαλιάδες 1-0 στις νίκες. Παπάου Χαλκίδα επίσης 1-0. Βίκος Λαύριο 1-1. Πρωτέας Βούλας Ψυχικό 1-0. Okay, δεν είμαι επαρκής για να κάνω ιδιαίτερα σχόλια, φίλε Νίκο. Ο Κρίς λέει καλησπέρα, χρόνια πολλά Χρήστο από Αυστρία. Σχολιάζοντας αυτά που λες, κύριε Τραμπ και Νετανιάχου να παραπευθούν στο Διεθνές Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά ρε Κρίς, αν πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό, θα έπρεπε κανονικά, αλλά εντάξει. Εδώ άλλος μπαίνει και κάνει βόλτα στην αυλή του σπιτιού, τσιμπάει και έναν από μέσα, τον παίρνει, τον απαγάγει και λοιπά, γιατί δεν τρέχει μία. Και τώρα λέει μετά παίρνει σειρά και κούβα. Έτσι άκουσα. Λοιπόν, φοβερά πράγματα. Καλησπέρα και Χριστός Ανέστη. Χρήστο μου λέει ο Γιώργος, για μένα δεν έχει τελειώσει το θέμα πρόκριση. Έχουν την ποιότητα να το ανατρέψουν στην Μπαρτσελόνα, που στην καλή τους μέρα μπορεί να διαλύσουν οποιαδήποτε ομάδα. Γιώργο, θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής στο Champions League για να προλάβω να πω τα υπόλοιπα. Αν και εγώ συμφωνώ μαζί σου, καταρχάς αληθώς, έτσι, συμφωνώ μαζί σου, αν μπορεί να ανατραπεί κάποιο από τα παιχνίδια, ίσως μπορεί να το κάνει η Μπάρτσα. Βέβαια η Ατλέτικο ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο σκληρή ομάδα είναι. Ο φίλος ο Κώστας Χριστός Ανέστη, με υγεία και ευτυχία σε σένα και την οικογένειά σου Χρήστο, και καλή εκπομπή. Αληθώς φίλε, να είσαι καλά και εσύ να χαίρεσαι τους δικούς σου ανθρώπους. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Καταρχάς να πω ότι η Γκάνα, η εθνική ομάδα, επειδή είναι και στο Μουντιάλ, προσέλαβε τον Κάρλος Κεϊρός ως προπονητή της για το παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο 73χρονος τεχνικός ήταν και στα 3 προηγούμενα Μουντιάλ με το Ιράν, και το 2010 ήταν με την Πορτογαλία. Ο Κεϊρός, με 36 χρόνια προπονητικής καριέρας, πήρε τη θέση του Ότο Άντο, που απολύθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα από την Γκάνα, η οποία, βέβαια, εκτός από την πρόκριση στο Μουντιάλ, έχει χάσει τα 4 τελευταία παιχνίδια της, μέσα σε αυτά 2 φιλικά, 5-1 από την Αυστρία και 2-1 από τη Γερμανία. Αλλά το κυριότερο είναι ότι αποκλείστηκε από την τελική φάση του κυπέλου Εθνών Αφρικής που θα γίνει αυτό το χειμώνα. Και γι' αυτό το λόγο απολύθηκε ο Άντο. Το πρώτο μάτς του Κεϊρός θα είναι ένα φιλικό με το Μεξικό στις 22 Μαΐου, ενώ θα υπάρξει και άλλο ένα στις 2 Ιουνίου με την Ουαλία. Η Γκάνα παίζει το πρώτο της παιχνίδι στο Μουντιάλ στις 17 Ιουνίου με τον Παναμά στο Τορόντο. Το δεύτερο μάτς της είναι με την Αγγλία στη Μασαχουσέτη, και στη συνέχεια έχει την Κροατία στη Φιλαντέλφια. Αυτή για τον Κεϊρός θα είναι η ένατη εθνική ομάδα που προπονεί. Φοβερός ο Κεϊρός. Εντάξει, τον μάθαμε ως βοηθό του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στις αρχές της τρίτης χιλιετίας. Τον είδαμε να πηγαίνει πρώτος προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης, εκεί ήταν στα ντουζένια του. Μετά το έριξε στις εθνικές ομάδες και κοιτάξτε πόσες έχει προπονήσει. Στη Νότια Αφρική, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Κολομβία, την Αίγυπτο, το Κατάρ, το Ομάν, το Ιράν και την Πορτογαλία. 8 ομάδες και τώρα την Γκάνα, η ένατη ομάδα. Και πάμε λίγο στην Αγγλία, εκεί που έγινε το παιχνίδι χθες της Manchester United με τη Leeds 1-2. Η Leeds πέτυχε μια μεγάλη νίκη που τη φέρνει 6 βαθμούς μακριά από την Tottenham και τη ζώνη του υποβιβασμού. Ήταν αποφασισμένη και προηγήθηκε με 2 γκολ του Okafor. Όμως σημείο αναφοράς μεγάλο έγινε η αποβολή του Λίσανδρο Μαρτίνες, που έκανε βέβαια πιο απλά τα πράγματα για την Leeds United, παρά το γεγονός ότι με 10 παίχτες βρήκε γκολ με τον Καζεμίρο η Manchester United. Η αποβολή ήταν στο 56ο λεπτό και ήταν μια διεκδίκηση στο κέντρο που φάνηκε ο Λίσανδρο Μαρτίνες να τραβά την κοτσίδα του Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν. Ο Τζον Μπρουκς, ο βίντεο ασίστεντ ρεφερί, κάλεσε τον Πολ Τίρνι, που ήταν διαιτητής παιδιάς, να δει το βίντεο τη φάση, και αυτός αποφάσισε ότι ήταν βίαιη συμπεριφορά και τον απέβαλε. Μάλιστα, ο Μαρτίνς αναμένεται για τον τρόπο που περιγράφεται η πράξη του να εκτίσει ποινή τριών αγωνιστικών. Ο Μάικλ Κάρλικ έλεγε: «Παλέψαμε για τα πάντα και προσπαθήσαμε να βγάλουμε κάτι από το παιχνίδι μετά από μια σοκαριστική απόφαση για τον Λίτσα». Λίτσα τον λένε. Το χαϊδευτικό του είναι: «Δύο συνεχόμενα παιχνίδια που έχουμε τέτοιες αποφάσεις εναντίον μας, όμως πρέπει να πω ότι αυτή είναι μια από τις χειρότερες που έχω δει. Μπορείς λοιπόν να χτυπήσεις το Λενί Γιωρό με τον Αγκώνα στο πρώτο γκολ, στο πλάι του κεφαλιού, και μετά μπορείς να βάλεις το χέρι στο πρόσωπο του Λίτσα και καθώς χάνει την ισορροπία του εξαιτίας αυτού, αγγίζει το μαλλί του αντιπάλου και για μένα λέει δεν είναι καν φάουλ. Το να αγγίζει και αποβάλλεται. Και το χειρότερο είναι ότι ο διαιτητής στάλθηκε για να ανατρέψει μια αρχική απόφαση. Είναι σοκαριστικό». Ο Μπρούνο Φερνάντες αρνήθηκε να μιλήσει για το διαιτητή μετά το τέλος του αγώνα, καθώς είπε ότι θα μπλέξει αν μιλήσει στα σίγουρα. Αυτή ήταν η άποψή του. Η δική μου η άποψη είναι ότι εκεί έχει χρησιμοποιήσει ο αντίπαλος του Λίσανδρο Μαρτίνες, ο Κάλβερτ Λιούιν, τα χέρια του για να τον αποτρέψει στη διεκδίκηση και ότι ο άλλος τραβάει το μαλλί, για μένα δεν είναι κοκκινή κάρτα αυτό. Όμως ο διαιτητής γιατί νομιμοποιείται? Για τον απλούστατο λόγο ότι έχει υπάρξει ένα προηγούμενο στην Αγγλία του εθιμικού δικαίου σε κάθε περίπτωση. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τον Δεκέμβριο του 2022, όταν ο Κριστιάν Ρομένο, ο σέντερ μπακ Αργεντίνος της Τότεναμ, είχε τραβήξει με πολύ διαφορετικό και πολύ άσχημο τρόπο την κοτσίδα, την πλούσια μάλλον χέτη του Μάρκου Κουρέγια. Τότε ο διαιτητής ήταν ο Άντονι Τέιλορ και ο βίντεο ασιστάν ρέφερι ο Μάικλ Ντίν, που δεν είχε παρέμβει. Τότε είχε ασκηθεί κριτική στον Μάικλ Ντίν που δεν είχε παρέμβει και δόθηκε σαφής εντολή στους διαιτητές να δίνουν κόκκινες κάρτες στο τράβηγμα των μαλλιών. Το προηγούμενο Ιανουάριο μάλιστα ο Μάικ Κιν της Everton αποβλήθηκε γιατί τράβηξε τα μαλλιά του τόλου Αροκοντέρ, αν προφέρω και σωστά, της Γουλφς. Ο Τζον Μπρουκς που ήταν χθες στο VAR έχει κάνει στο τρέχον πρωτάθλημα, να σας πω, ως βίντεο ασιστάν ρέφερι 98 κλήσεις στους διαιτητές που έχουν κριθεί όλες σωστές, όπως θα κριθεί και η συγκεκριμένη, γιατί είναι κατεύθυνση. Για μένα από την άλλη αυτή δεν ήταν σε καμία περίπτωση κόκκινη κάρτα. Υπάρχουν άλλα, όπως είπε πολύ σωστά ο Κάρικ, όταν χώνεις δηλαδή μια αγωνιά στον άλλον, γιατί είναι κίτρινη η κάρτα όταν σηκώνεις το χέρι σου και τον βρίσκεις, ας πούμε, τον άλλον στο πρόσωπο, ξέρεις, επίτηδες τοποθέτηση του χεριού, εντάξει, αγωνιά, άμα του ρίξεις θα φας κόκκινη, αλλά αν του το βάλεις στο πρόσωπο, γιατί αυτό είναι, ας πούμε, πιο ελαφρύ από τον του πιάσεις για λίγο τα μαλλιά ή να του πιάσεις τη φανέλα που τον τραβάς, δηλαδή, γιατί αυτό είναι βίαιη συμπεριφορά, και όταν ο άλλος του ξεχυλώνει, του σκίζει τη φανέλα, δεν είναι βίαιη συμπεριφορά, και το μεν τιμωρείται με κόκκινη κάρτα και το άλλο με κίτρινη κάρτα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, αν θέλετε να τοποθετηθείτε, εδώ είμαστε. Και βέβαια, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα στην Αγγλία, η Arsenal μπήκε σε περιπέτειες. Κοιτάξτε τώρα, έχασε από την Bournemouth ένα μάτς, μια αγωνιστική που περιμέναμε, το δύσκολο παιχνίδι το είχε η Manchester City με 2-1, και μετά την νίκη που έκανε στο Bridge, μεγάλη νίκη και με μεγάλη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο η City με 3-0, έχει τα πράγματα στα χέρια της. Έτσι απλά, δηλαδή αν πάρει όλα τα παιχνίδια της, ακόμα και αν η Arsenal πάρει τα δικά της πλην ενός, γιατί είπαμε να τα πάρει όλα η Manchester City, την άλλη Κυριακή παίζει Manchester City Arsenal, άρα αν τα πάρει η City θα κάνει μια ήττα η Arsenal και να κερδίσει όλα τα παιχνίδια, θα είναι ισόβαθμες στην κορυφή της βαθμολογίας και θα παίξουν στη διαφορά τερμάτων. Αυτή τη στιγμή η Arsenal έχει 6 βαθμούς διαφορά από τη Manchester City, η οποία έχει ένα μάτς λιγότερο, και συν 3 γκολ καλύτερο συντελεστή τερμάτων. Άρα είναι πάρα πολύ ωριακά τα πράγματα. Ήταν λοιπόν αυτή από την Bournemouth, έφερε την Arsenal σε δύσκολη θέση, αυτή είναι η αλήθεια, Και μάλιστα μετά από αυτή την νίκη μάθαμε ότι ο Άντωνι Ιεραόλα, ο Ισπανός προπονητής της Μπόρνμουθ, θα αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της σεζόν. Η επιθυμία του είναι να φύγει από την ομάδα που βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2023. Προφανώς θέλει κάτι παραπάνω ο Ισπανός. Υπήρχε και ενδιαφέρον της Τότενα το προηγούμενο καλοκαίρι, η οποία για να τον εντάξει στον πάγκο της θα έπρεπε να δώσει 10 εκατομμύρια λίρες. Τελικά επέλεξε τον Τόμας Φρανκ. Ήρθαν τα πράγματα, πήρε Τούντορ, έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Τώρα έχει τον Ντετσέρμπι, αναφτερώθηκαν οι ελπίδες μας. Όμως φερέθηκε για πρώτη φορά μετά την νίκη της West Ham 4-0 επί της Wolves στη ζώνη του υποβιβασμού. Και μένα μου έδειξε μια πάρα πολύ θλιβερή εικόνα με τη Σάντερλαντ. Μπορεί να έπαιξε κάπως καλά, αλλά κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν αποκαδιωτική εικόνα μιας ομάδας που κυνηγάει τη σωτηρία της. Πόσο νοθρή ήταν και αδύναμη να κάνει οτιδήποτε απέναντι όχι σε κάποια κολοσσία ομάδα, αλλά απέναντι στην Σάντερλαντ. Οπότε είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Και τι μας μείναν 6 αγωνιστικές μέχρι το τέλος. Έλεγα για την κυρία η οποία ανέλαβε πρώτη προπονητή στην Ουνιόν Βερολίνου, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει προπονητή στην πρώτη κατηγορία σε ένα από τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα. Απολύθηκε ο προπονητής της Ουνιόν μετά την ήττα με 3-1 από τη Χάιντενχάιμ και η Μαρή Λουίζετά πρόκειται να αναλάβει στα 5 τελευταία παιχνίδια. Είναι 34 ετών και ήταν προπονήτρια της ομάδας κάτω των 19, παίρνει τη θέση του Στέφαν Μπάουμγκαρτ. Η ΕΤΑ ήταν βοηθός και του Νένα Μπιελίτσα. Έχει υπάρξει επίσης βοηθός στη γυναικεία εθνική Γερμανίας του Μάρκο Γκρέτε. Μετά την πρόσληψή της υπήρχαν αρκετά σεξιστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί μερικοί είναι μάγκες, βρίσκουν εκεί τον τρόπο να κρύψουν την ανυπαρξία της, την ανυπαρξία τους πίσω από ένα ψευδώνυμο και να γράψουν για μια γυναίκα τους χάλασε φαίνεται. Λοιπόν, να καλησπέρισω τον Γιάννη Κωνσταράκη. Χρόνια πολλά Γιάννη μου, Χριστός Ανέστη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Ερασπορ 101,8.
And everything beneath me seems
Αυτά. Ήθελα να μπούμε υπτάμενοι σε αυτή την ώρα, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, με τους ωραίους μικρούς πιγκουίνους, έτσι λέγεται το συγκρότημα, Nice Little Penguins, το τραγούδι Flying. Από το 1994 έχουν περάσει τόσα χρόνια, νόμιζα ότι ήταν πιο κοντά σε μας. Εδώ να απογειωθούμε για να πάμε στα του Champions League. Να πούμε, να χαιρετήσω το φίλο το Χρήστο που λέει: Χρήστο, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Αντεύχομαι τα καλύτερα, φίλε. Ποια από τις δύο αγάπες μας να δούμε σήμερα, Μπάρτσα ή Λίβερπουλ? Για πες. Κοίταξε. Εγώ δεν είμαι ούτε Μπάρτσα ούτε Λίβερπουλ. Συμπαθώ και τις δύο. Έτσι στην Ισπανία περισσότερο Μπιλμπάο, αλλά δεν πάμε καλά φέτος. Συμπαθώ βέβαια την Μπάρτσα γιατί παίζει ωραία μπαλίτσα και τη Λίβερπουλ. Στην Αγγλία ξέρετε τι είμαι. Σε τέτοιες περιπτώσεις νομίζω ότι διαλέγεις με τι θα ξεκινήσεις. Τώρα το που θα καταλήξει είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ θα ξεκινήσω σήμερα με Μπάρτσα, Ατλέτικο Μαδρίτης Μπάρτσα. Με αυτό γιατί το πιστεύω περισσότερο ότι μπορεί να μας δώσει συγκινήσεις. Αν δω ότι δεν βγαίνει το μάτς, υπάρχει και το προηγούμενο, έτσι, που η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε νικήσει 4-0 στο κύπελλο στο Μετροπολιτάνο και είδαμε την Μπάρτσα να φτάνει στο 3-0 και να διεκδικεί μια μεγάλη ανατροπή. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει η Μπάρτσα, ξέρουμε πόσο δυνατή, όπως έλεγα και στο Γιώργο νωρίτερα, το φίλο που είναι Ατλέτικο Μαδρίτης, είναι και ανθεκτική η Ατλέτικο Μαδρίτης. Τη Λίβερπουλ δεν την πολύ πιστεύουμε φέτος, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Η Paris Saint-Germain είναι πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή, έτσι φαίνεται. Τώρα τι να σου πω. Μην υποτιμάς την καρδιά της πρωταθλήτριας, της ομάδας, μία από τις καλύτερες ομάδες στο κύπελλο πρωταθλητριών όπως είναι η Λίβερπουλ. Θα μπορούσε να λέει ένα ρητό, αλλά θεωρώ ότι είναι μου φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερο φαβορή Παρί από την Ατλέτικο, να στο θέσω έτσι. Αλλά από την άλλη βέβαια τα παιχνίδια απόψε μπορούν να μας διαψεύσουν. Σε κάθε περίπτωση και τα δύο είναι ωραία να τα παρακολουθήσει κανείς. Οπότε αν έχετε τη δυνατότητα δύο οθονών, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εγώ σας είπα θα ξεκινήσω με Μπάρτσα και βλέποντας και κάνοντας, κάποια στιγμή μπορεί να μην μου βγει το μάτς και να γυρίσω από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, αληθώς φίλε Θανάση, και στον Μανώλη, ο οποίος λέει Παρίς Σεν Ζερμέν, Ατλέτικο, Μπάγερν, Άρσεναλ θα περάσουν εύκολα, βλέπω την Παρί να το παίρνει ξανά. Βλέπει δηλαδή τις ομάδες οι οποίες έχουν νικήσει στα πρώτα παιχνίδια. Δεν βλέπει κάποια ανατροπή ο Μανώλης. Να δούμε αν αυτό ισχύει. Να σας πω ότι αυτή την ώρα έχουμε παιχνίδια για το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Μάλλον ένα παιχνίδι. Μόλις σκόραρε η Ομόνια, η οποία πάει καρφί για το πρωτάθλημα, η Ομόνια Λευκοσία. Σκόραρε απέναντι με τον ΕΜΑΕ στο 33ο λεπτό. 35 βρισκόμαστε. ΑΕΚ Λάρνακας. Ομόνια 0-1 τελικά αποτελέσματα από νωρίτερα. Άρης Λεμεσού Πάφος 1-1. Αποέλ Απόλλων Λεμεσού 2-3. Ο Απόλλων παραμένει στη δεύτερη θέση με αυτό το διπλό που έκανε απέναντι στον Αποέλ. Και πηγαίνοντας στο Champions League, να πούμε ότι η Αγγλία έχει εξασφαλίσει μια θέση από τις δύο πρώτες που δίνουν πέμπτη ομάδα στο Champions League της επόμενης σεζόν. Αυτό στην ουσία βγήκε μαθηματικά, εγώ ομολογώ ότι δεν το είχα μετρήσει, αλλά εμπιστεύομαι αυτούς που το είπαν. Συνέβη μαθηματικά μετά την νίκη της Arsenal στη Λισαβόνα, έφτανε και ένας βαθμός, τελικά ο Χάβερτ σκόραρε στο προηγούμενο μάτς απέναντι στη Sporting, οπότε εξασφάλισε μαθηματικά τη μία από τις δύο πρώτες θέσεις της ειδικής βαθμολογίας της UEFA στην τρέχουσα σεζόν, που της δίνει το δικαίωμα να βγάλει και την πέμπτη της βαθμολογίας στο Champions League. Αυτή τη στιγμή είναι η Liverpool. Η Chelsea και λόγω αυτού του γεγονότος απέναντι στη Manchester City είχε μεγάλο κίνητρο να πλησιάσει τη Liverpool στον ένα βαθμό και να διεκδικήσει πέμπτη θέση. Παρέμεινε στην έκτη 4 βαθμούς πίσω από την Liverpool και οι χώρες που ακολουθούν την Αγγλία αλλά δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμη την πέμπτη ομάδα από το πρωτάθλημά τους είναι η Ισπανία, η Γερμανία και η Πορτογαλία. Θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε. Η Αγγλία, να θυμίσω ότι έβαλε και τις 9 ομάδες που ξεκίνησαν τις φετινές διοργανώσεις την ευρωπαϊκή σεζόν στους 16 των διοργανώσεων που συμμετείχαν, οπότε και εξ αυτού του γεγονότος μάζεψαν αρκετούς βαθμούς. Πάμε να δούμε λίγο τα παιχνίδια απόψε, ξεκινώντας από την Μαδρίτη. Να πούμε ότι αυτή θα είναι η έκτη φορά μέσα στη σεζόν που θα συναντηθούν οι δύο ομάδες, από δύο σε πρωτάθλημα, κύπελο και Champions League, έτσι πάρα πολλές φορές. Το 1985-86 είχαν συναντηθεί, λέει, η Ατλέτικο με την Μπαρτσελόνα 8 φορές. Τι στο καλό. Πώς μπορούν να συναντηθούν 8 φορές? Πάντως αυτό διαβάζω, αυτό σας μεταφέρω. Εκτός από το 2-0 η Ατλέτικο Μαδρίτης, το ανέφερα και λίγο νωρίτερα, έχει νικήσει 4-0 την Μπαρτσελόνα στο Copa del Rey. Τελευταία φορά που η Ατλέτικο νίκησε 3 φορές την ίδια σεζόν την Μπαρτσελόνα ήταν το 1995-96. Από το ξεκίνημα της προηγούμενης σεζόν, οι 3 από τις 6 ήττες που έχει κάνει η Ατλέτικο Μαδρίτης στο Μετροπολιτάνο, το δίνω έτσι ως εσύ για να αποκτήσουν και μια αισιοδοξία οι φίλοι της Μπαρτσελόνα, οι μισές ήττες της είναι από την Μπαρτσελόνα. Οι 6 ήττες, από τις 6 ήττες, οι 3. Η νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Camp Nou με 2-0 ήταν η 195η νίκη φιλοξενούμενου εκτός έδρας σε νοκάουτ παιχνίδι του Champions League ή του Κυπέλλου Πρωταθλητριών με 2 ή περισσότερα γκολ. Το πιάνουμε, το συλλαμβάνουμε εκτός έδρας με 2 ή περισσότερα γκολ σε νοκάουτ φάση, γιατί αυτό έχει σημασία. Η Ατλέτικο έγινε η 195η ομάδα η οποία κατάφερε να νικήσει. Γιατί λέμε το αυτόν τον αριθμό, που μπορεί να μου πείτε ότι δεν έχει μεγάλη σημασία? Έχει σημασία για να καταδείξουμε ότι μόνο 2 από τις 194 ομάδες που είχαν χάσει στην έδρα τους με 2 ή περισσότερα γκολ κατάφεραν να ανατρέψουν τη διαφορά. Δηλαδή πάει να κάνει η Μπαρτσελόνα μια μεγάλη υπέρβαση ιστορική, καθότι μέσα στα χρόνια από το 1955 που έχει ξεκινήσει το κύπελλο πρωταθλητριών, μόνο 2 ομάδες, και σχετικά η δεύτερη φορά είναι πρόσφατη, έχουν κάνει τέτοιου τύπου ανατροπή. Το έχει κάνει η Manchester United απέναντι στην Paris Saint-Germain το 2018-19 και ο Ajax απέναντι στην Benfica το 1968-69. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει νικήσει στα 5 από τα 6 εντός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει στην τρέχουσα διοργάνωση, και μάλιστα η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεώνε στο Μετροπολιτάνο στην έδρα της έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο τρέχον Champions League. Τα περισσότερα εντός έδρας γκολ, έτσι. Από την αρχή της προηγούμενης σεζόν στο Champions League, η Μπαρτσελόνα έχει δεχθεί 43 γκολ, παιδιά. Έτσι, είναι τα περισσότερα που έχει δεχθεί οποιαδήποτε ομάδα σε αυτό το διάστημα. Βεβαίως έχει πολύ περισσότερα μάτσα από άλλες ομάδες που θα μπορούσαν να είχαν δεχθεί τόσα και περισσότερα. Έχει φτάσει στα 14 συνεχόμενα μάτς που δέχεται γκολ και δεν υπάρχει ισπανική ομάδα σε αυτή τη διοργάνωση που να έχει δεχθεί γκολ σε 15 συνεχόμενα μάτς. Αν δεχθεί σήμερα η Μπάρτσα, θα γράψει ένα αρνητικό ρεκόρ που δεν το έχει άλλη ισπανική ομάδα. Σίγουρα ένας παίχτης ο οποίος κάνει τη διαφορά και δεν ξέρω αν θα προσπαθήσει να τον υπογράψει κάποια άλλη ομάδα το καλοκαίρι, είναι ο Χούλιαν Άλβαρες, που έχει πετύχει μέχρι στιγμής 9 γκολ στο τρέχον Champions League. Κανείς άλλος παίκτης Ατλέτικο δεν έχει φτάσει σε αυτή την επίδοση στην ιστορία της ομάδας στη διοργάνωση. Υπάρχει βεβαίως διψηφίος, είναι ο Ραντάμελ Φαλκάο που έχει φτάσει στα 12, αλλά όχι στο Champions League, το κύπελο πρωταθλητριών, το έχει κάνει στο Europa League. Ενώ απ' την άλλη ο Λαμίν Γιαμάλ φαίνεται με γυμνό οφθαλμό, δεν χρειάζεται να τις μετρήσεις. Έχει τις περισσότερες επιτυχημένες τρίπλες στη διοργάνωση από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό το παλικαράκι έχει κάνει 37 τρίπλες στο Champions. Θα μου πείτε, σε μία φάση από αυτές που έγιναν στο πρώτο παιχνίδι πρέπει να κάνει 5 σε μία φάση που πέρασε 5 παίχτες. Τελικά εκεί έπεσε πάνω σε έναν αντίπαλο, γιατί δεν μπορούσε, έπρεπε να περάσει άλλους 2 για να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Πέρασε στους 5, απέτυχε στον έκτο. Λοιπόν, 37 επιτυχημένες τρίπλες ο Γιαμάλ και 32 τελικές προσπάθειες. Ο Φερμίν Λόπεθ έχει εμπλακεί άμεσα σε 9 γκολ, 5 γκολ και 4 ασίστ. Για την Μπαρτσελόνα αυτοί οι δύο παίχτες εκφράζουν αρκετά, παρότι νιάτα, πολύ νεαρή την Μπαρτσελόνα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία θα κάνει απόψε στο Μετροπολιτάνο απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ooh, Την πάτησε στο πρώτο μάτς με την αποβολή του Κουμπαρσί σε μια ανύποπτη φάση, και ενώ η Μπαρτσελόνα είχε τις ευκαιρίες, όχι μόνο αποβλήθηκε ο Κουμπαρσί, αλλά δέχθηκε και τον γκολ με το υπέροχο φάουλ του Χούλιαν Άλβαρες στην εκνοή του πρώτου ημιχρόνου. Ο Σόρλοτ πρόσθεσε άλλο ένα για να κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ρεβάρ της Μπαρτσελόνα απόψε. Και πάμε και στο άλλο παιχνίδι που θα μου πείτε είναι πιο νορμάλ, με την έννοια ότι η Λίβερπουλ έχασε 2-0 εκτός έδρας, οπότε πάει να κάνει μια ανατροπή όπως πάει να κάνει και η Μπάρτσα, αλλά πάει να την κάνει εντός έδρας, και η Λίβερπουλ είναι από τις ομάδες οι οποίες διεκδικούν ανατροπές, γιατί και καλή ομάδα είναι, φέτος όχι στην καλύτερη της κατάσταση, αλλά ξέρουμε τι παίχτες έχει, και το Άνφιλντ είναι μια από τις πιο δύσκολες έδρες για οποιονδήποτε αντίπαλο πάει εκεί. Απλώς υπάρχει, την έχουμε χαμηλότερα στην ατζέντα από την Μπαρτσελόνα, γιατί ήταν πολύ απογοητευτική η εμφάνισή της στο πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι. Δηλαδή δεν θυμάμαι, ρε παιδιά, μια ευκαιρία, δεν ξέρω αν έκανε ευκαιρία η Λίβερπουλ στο Παρίσι. Και το 2-0 φάνταζε λίγο με βάση την εικόνα του μάτς. Δηλαδή τι να πούμε για τις ευκαιρίες που έχασε ο Ντεμπελέ. Σκόραρε ο Ντουέ ένα φανταστικό γκολ στο 10ο λεπτό. Εξίσου εντυπωσιακό, με πολύ διαφορετικό βέβαια τρόπο και εκτέλεση, του Κβαρατσκέλια στο 65ο λεπτό, αλλά στο ενδιάμεσο και μετά έχασε ο Ντεμπελέ πάρα πολλές ευκαιρίες, οπότε ήταν ένα μάτς για πολλά με κανένα, γιατί η Λίβερπουλ δεν απείλησε. Το 2-0 με βάση την εικόνα του αγώνα είναι κολακευτικό για τη Λίβερπουλ, και πρέπει εδώ να, όχι μόνο να προσπαθήσει να ανατρέψει την κατάσταση, αλλά αρχικά να ανατρέψει την εικόνα την οποία έχουμε σχηματίσει. Να πούμε ιστορικά ότι οι δύο ομάδες έχουν δώσει 7 παιχνίδια και κανένα δεν έχει λήξει ισόπαλο, έτσι, καταρχάς για τους στοιχηματίες. Έχουμε 3 νίκες στη Λίβερπουλ και 4 στη Paris Saint-Germain. Ένας φίλος μου λέει ένα ημίχρονο τελικό στο Ατλέτικο Μπαρτσελόνα, δεν το πιάνω φίλε, εννοείς ένα άσος από ημίχρονο, προτείνεις ή μου λες εμένα τι να σου πω, γιατί εγώ δεν κάνω προτάσεις, δεν μπορώ να προβλέψω, δυστυχώς. Θα μπορούσα να γίνω πλούσιος αν μπορούσα να προβλέψω, δεν, και λοιπά, και νομίζω η έμπνευση ανήκει σε όλους και όχι σε αυτούς που ενδεχομένως, εντάξει, εγώ έχω διαβάσει κάποια πράγματα, αλλά έχω δει κάτι ενδέχομαι, αλλά δεν είμαι και σίγουρος ότι έχω δει παραπάνω από εσάς, οπότε δεν, το στοίχημα μάλλον είναι προσωπική υπόθεση. Αν κάποιος έχει ρέντα και μπορεί να δώσει, δεν είμαι εγώ αυτός. Λοιπόν, καλησπέρα και στο φίλο το Μάνο από την Πάρο, να είσαι καλά φίλε, χρόνια πολλά. Η Παρή επιστρέφοντας στο μάτς της Λίβερπουλ με την Παρή που θα γίνει στο Άνφιλντ, είχε νικήσει με ένα 0 πέρυσι στο Άνφιλντ τη Λίβερπουλ στη φάση των 16. Αυτή είναι η πέμπτη φορά που η Λίβερπουλ θα υποδεχθεί στην έδρα της την κάτοχο τροπέου στο Champions League. Στις 3 πρώτες φορές που συνέβη κάτι τέτοιο ιτήθηκε, 2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης και 1 από την Μπαρτσελόνα. Όμως νίκησε στην τελευταία και πιο πρόσφατη. Είχε νικήσει στη Ρεάλ Μαδρίτης 2-0 τον Νοέμβρη του 2024, όταν ερχόταν από την κατάκτηση του τροπέου τον προηγούμενο Μάιο. Πριν από αυτό το γύρο, συνολικά στην ιστορία της διοργάνωσης, σε 17 περιπτώσεις που έχουν αποκλειστεί ομάδες που έχουν νικήσει με 2 ή περισσότερα γκολ στον πρώτο αγώνα, σε 17 περιπτώσεις έχει συμβεί αυτό. Μην τον μπερδεύουμε το προηγούμενο που έλεγα, το προηγούμενο ήταν για εκτός έδρας ανατροπές. Εδώ μιλάμε συνολικά περιλαμβάνοντας και τις εντός έδρας αναμετρήσεις, και οι 17 περιπτώσεις ανατροπή 2 ή περισσότερων γκολ δεν είναι πολλές αν ψάξεις τόσο βαθιά μέσα στο χρόνο. Σε αυτές όμως, να πούμε, τις 17 φορές η Παρή την έχει πατήσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Δεν ξέρω, αυτό δίνει αισιοδοξία στους οπαδούς της Λίβερπουλ, αλλά η Παρή, έχοντας πετύχει 2 ή περισσότερα γκολ, έχει αποκλειστεί 3 φορές, βέβαια με αποκαρύφωμα αυτό το 4-0 που είχε κερδίσει την Μπαρτσελόνα και έχασε 6-1 στο Camp Nou, που είναι η μεγαλύτερη ανατροπή που έχει συμβεί στο Champions League. Η Η Λίβερπουλ έχει χάσει 4 φορές την τρέχουσα διοργάνωση, που είναι οι περισσότερες που έχει χάσει μαζί με άλλες 2 σεζόν. Όμως θέλω να σας πω κάτι που ενδεχομένως δεν έχετε συγκρατήσει ή δεν το γνωρίζετε, ότι η Λίβερπουλ έχει πάρει Champions League έχοντας χάσει 4 φορές τη σεζόν. Αυτό συνέβη το 2018-2019, όταν στο Μετροπολιτάνο είχε νικήσει 2-0 την Tottenham στο τελικό, και σε εκείνη τη σεζόν είχε χάσει 4 φορές όπως έχει χάσει και τώρα, και έφτασε μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Επίσης έχει ανατρέψει 1 φορά η Λίβερπουλ ήταν με 2 ή περισσότερα γκολ, και ήταν βέβαια απέναντι στην Μπαρτσελόνα σε εκείνη τη σεζόν που κατέκτησε το τρόπαιο στον ημιτελικό με εκείνο το μυθικό μάτς. Αλλά σήμερα έχει απέναντι της την τροπεούχο Paris Saint-Germain, η οποία μπορεί να έκανε μια μικρή κοιλιά σε κάποια σημεία τη σεζόν, όμως το Champions League έχει τα καλύτερα νούμερα σε πάρα πολλές στατιστικές κατηγορίες. Έχει τα περισσότερα γκολ καταρχάς, συνολικά, όχι τα εντός έδρας που έλεγα πριν, τα οποία έχει η Ατλέτικο Μαδρίτη. Συνολικά έχει πετύχει 36 γκολ. Έχει τις περισσότερες τελικές προσπάθειες, 257. Έχει τις περισσότερες τελικές προσπάθειες στο στόχο, 96. Και τα περισσότερα αγγίγματα της μπάλας στην αντίπαλη περιοχή, 486. Εν ολίγης, επιθετικά η Paris Saint-Germain είναι μακράν η καλύτερη ομάδα στη φετινή διοργάνωση του Champions League. Και βέβαια, όταν θες να ανατρέψεις μια συνάντηση, όταν θες να ανατρέψεις 2 γκολ, πρέπει να αποφύγεις να δεχτείς, γιατί τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Όχι βέβαια γιατί ισχύει το εκτός έδρας γκολ, γιατί δεν ισχύει πια. Παλιότερα ήταν ακόμα πιο δύσκολο όταν δεχτώσουν γκολ στην έδρα σου, γιατί το εντός έδρας γκολ σήμαινε ότι δεν σου έφταναν και 3 γκολ να πετύχαινε. Στη συνέχεια ήθελες 4. Εδώ και ένα γκολ να βάλει Παρί, τα 3 φτάνουν στη Λίβερπουλ για να στείλει το μάτς στην παράταση. Όμως δυσκολεύει σίγουρα η ιστορία, η υπόθεση της ανατροπής. Ο Σταύρος μου λέει: θέλουμε απογευματινή αθλητική εκπομπή με Μοσχονά. Παρακαλώ να γίνει δεκτό το αίτημά μου. Ευχαριστώ, και γελάς και μόνο σου. Θα έχουμε αύριο με το Μοσχονά, 10.30 το βράδυ, συντονίσου. 10.30 με 12 στο Τσακίρ Κέφι. Τώρα με Μοσχονά τέτοια ώρα, μέχρι τα μεσάνυχτα. Φαντάσου τι έχει να γίνει. Και είναι προγραμματισμένο να έχουμε εκπομπή και 9-12 τρίωρη την Πέμπτη. Εκεί μπορεί να τον αφήσω και μόνο του, γιατί έχουμε τον πρώτο τελικό της Volley League των γυναικών, Παναθηναϊκός Ζαών, που έχω τη μετάδοση για την τηλεόραση 7 το απόγευμα. Θα προσπαθήσω να τελειώσω γρήγορα, αλλά δεν ξέρεις που μπορεί να πάει η ιστορία, πως προλάβω να είμαι μαζί του. Αλλά θα είμαστε με τον Νίκο. Έχουμε και 2 ώρες την Κυριακή, από ό,τι είδα, Φόρμουλα 1, που έτσι κι αλλιώς είναι η καθιερωμένη εκπομπή που έχουμε, 12 με 2 αυτή τη φορά. Οπότε οκ, okay. Τώρα απόγευμα δεν ξέρω, σε βολεύει όλα, φίλε Σταύρο, είναι λίγο δύσκολο. Ο Μανώλης λέει: χωρίς να είμαι παρή, μετά το 6-1 την κλεψιά του αιώνα έκανα να δω Champions League 2 χρόνια περίπου. Νομίζω, Μανώλη, ότι είσαι υπερβολικός. Όχι στο αυτό που λες την κλεψιά, γιατί συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εντάξει, τώρα εκεί την είχαν σφάξει την Paris Saint-Germain, αλλά για μια τέτοια σφαγή να κάνεις 2 χρόνια να δεις Champions League και να χάσεις όλη τη μαγεία, ναι, κατά τα άλλα δεν είναι υπερβολή. Εντάξει, για τους φίλους στην Μπαρτσελόνα ήταν μια χαρά, για την Παρή ήταν αρκετά αδικό. Πάντως ήταν μια μεγάλη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχει ανατροπή αυτή η διαφορά. Συμφωνώ μαζί σου. Ο Διονύσης τι μου γράφει: καλησπέρα και χρόνια πολλά. Η Ατλέτικο επίσης, φίλε, η Ατλέτικο Μαδρίτης πιστεύω έχει μεγαλύτερο κίνητρο από την Μπάρτσα. Έχει μόνο το κύπελο. Η Μπάρτσα έχει το πρωτάθλημα κατά 99%. Κυριακή κοντή γιορτή, που λέει η παροιμία. Η Λίβερπουλ θα είναι γρίφος απόψε. Δεν διαβάζεται, πιστεύω. Μας αρέσει, φίλε Διονύση, να είναι αμφίρροπα τα παιχνίδια. Εγώ ελπίζω να μην τελειώσει από νωρίς το μάτς, όπως και αύριο τα αυριανά μάτς, έτσι, που είναι Η Arsenal και η Bayern τα μεγάλα φαβορί. Ο Μανώλης έλεγε νωρίτερα ότι βλέπει αυτούς που έκαναν νίκες να περνάνε εύκολα. Εγώ ελπίζω να υπάρχει αγωνία μέχρι το τέλος, ανεξάρτητα αν θα περάσουν αυτές που έχουν νικήσει τον πρώτο γύρο ή όχι. Έχω τις προτιμήσεις μου. Sorry φίλε Γιώργο, προτιμώ την Μπάρτσα να συνεχίσει, αλλά από την άλλη, εντάξει, το κίνητρο είναι μεγάλο νομίζω και από τις δύο πλευρές, Διονύση. Όταν είναι Champions League υπάρχει μειωμένο κίνητρο για μια ομάδα. Δηλαδή αν ήταν μειωμένο κίνητρο η Real Madrid δεν θα έπρεπε να φτάσει στα 15 γιατί είχε πολλά. Τώρα επειδή μια ομάδα έχει το πρωτάθλημα, η άλλη το κύπελο, εντάξει, τώρα δεν είναι τόσο. Αυτό μπορείς να το πεις ενδεχομένως για την Arsenal, γιατί οι Άγγλοι βάζουν την Premier League και από αποδόσεις βέβαια είναι, εννοώ από έσοδα, στο ίδιο επίπεδο με το Champions League. Η Arsenal έχει την Καΐλα μετά την ήττα από την Bournemouth για αυτό το match. Απ' την άλλη, βλέποντας το Sporting Λισαβόνας Arsenal, δεν θεωρώ ότι η Sporting ήταν χειρότερη από την Arsenal στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μια στιγμή ήταν αρκετή, μια στιγμή μαγείας, μια ωραία πάσα και μια εκτέλεση του Havertz που έδωσε την νίκη στην Arsenal σε ένα μάτσο που θα μπορούσε να πάει και από την άλλη πλευρά, και δεν ξέρω πόσο εύκολο και πόσο σοκ για την Arsenal είναι αυτή η ήττα από την Bournemouth και η ανασφάλεια που ενδεχομένως να νιώθει για την συνέχεια. Σκεφτείτε τώρα, η Arsenal πήγαινε για Quantrable, έχασε τον τελικό του League Cup, αποκλείστηκε στο κύπελλο από τη Southampton και μετά την ήττα από την Bournemouth βρίσκεται εν αμφιβόλο η κυριαρχία της στο πρωτάθλημα που φαινόταν σχεδόν βέβαιη πριν λίγο καιρό. Από την άλλη, από τη Real ξέρουμε ότι μπορούμε να τα περιμένουμε όλα. Την Bayern τη συμπαθώ λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω τι κάνει ο Κωσταράκης, για έναν απλούστατο λόγο, για λόγο του προπονητή. Αγαπάω τον Vincent Kompany και θέλω να τα πάρει όλα. Θέλω να τα πάρει αυτός ο υπέροχος παίχτης, ο υπέροχος άνθρωπος, να πετύχει γι' αυτό το λόγο που δεν υποστηρίζω σχεδόν ποτέ την Bayern Μονάχου απέναντι σε όλους τους αντιπάλους. Εδώ θέλω να συνεχίσει. Αυτές είναι προσωπικές επιθυμίες όπως έχουμε όλοι και μπορούμε να τις συζητάμε. Αλλά ας πάρουμε τα μάτς 2 σήμερα και 2 αύριο. Νομίζω ότι θα είναι δύο πολύ ενδιαφέρουσες βραδιές. Μπορεί αυτοί που δεν τα πήγαν καλά την προηγούμενη εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα, εδώ να μας δώσουν πολύ ωραίες συγκινήσεις. Για να δούμε αν θα συμβεί. Εντάξει, Σταύρο, σίγουρα η Λίβερπουλ έχει μεγάλες ανατροπές. Αναφέρει τον τελικό της Κωνσταντινούπολης ο φίλος, ο Σταύρος, λέγοντας ότι η Λίβερπουλ έχει γυρίσει μάτσα από 3-0 ημίχρονο με τη Μίλαν που πήρε το τρόπαιο σε αυτή την επική ανατροπή. Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, οι ανατροπές δεν είναι πολλές. Εκτός έδρας να πας και να κάνεις ανατροπή 2 ή περισσότερα γκολ, 2 μόνο στην ιστορία, 17 στην έδρα σου. Συνολικά μιλάμε από το 1955 και μέχρι σήμερα, είναι πάρα πολλά τα χρόνια, πολύ λίγες οι ανατροπές, οπότε καταλαβαίνει κανείς το βαθμό δυσκολίας των αγώνων που έχουν μπροστά τους και η Μπαρτσελόνα και η Λίβερπουλ. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, το Γιάννη Κωσταράκη και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Ερασπόρ για περίπου μία ώρα. Προτείνω να μείνετε μαζί μας. Έρχεται ο Θάνος Μπλούνας με την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα τα πούμε αύριο, όπως έλεγα και νωρίτερα, εκεί γύρω στις 9.30 για την τελευταία σελίδα, λίγο διευρυμένη με τον Νίκο Μοσχονά. Να είστε καλά, γεια σας.
I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin.